yora ne kingarin ekuroru langan
etuan tadang niano pitata mari era yesu kristo era iko kaku ane etuan tadang niame na apa emina iko kedan egerlo nyezikia ne derata mari kimina ngide aku era ini kimina ri aku nabo ewu aputongeta lioken kainyo amina kina kuju nyezingoni akiwa pangeta lioken Nakaneni nyetio kwa ngetalioken aniyok. Kainyo eferori kwa kwa kujudang akipiwu ni ngakro akwap. Nakaneni kipiwu ni ngoni ngakro akwap. Kotere anupitiyok. Ngai ipiwu ni ngakro akwap. Erai tuanubonu niye nupita tamari Yesu erai loko wake akuj. Yesu Kristo Yesu labuni kibatiza angakipi anayabatiza rengezi kangakot na atonea. Kia abuni nyezi akabatizare angakipi make. Na kaneni abuni kibatiza angakipi kangakot. Idodi uni tatawa kujelo fiatamari. Rakazi nugu iteni. Kainyo etawa kujera iteni. Eya kazi ngekanyo na kanguni. Etawa kuj kangakipi kangakot. Echamuna lu ni ngulu dang anakro kanguna. Anikinu pene ngon ngali moreta ngetunga. Epolo kondoi ngali moreta akuj. Ngali moreta nakili mwa kwa nakuju kesi ngakura loko oken. Eto ancha dang niyo nupi ngakura loko oke akuj. Eye ni ngakura oken alotaw. Nakaneni eto ancha dang ninyo nupi takuj. Ete liyo kono nyesi. Kainyo nyono panyesi ngakura na alimu ni akuj. Ani aloko oken. Ngakura nguna nyesi inogo. Eta nyakujungoni akiyar na nyadaun. Nakaneni isiakene takiyarangna aneyo iloko kyaku etoancha da nyeru kutoka loko kyaku anyo akiyarnaga etoancha da nyeru kutoka loko kyaku nyanju ni akiyar kagiraken ta yango asinugo sodi to yanu neta tamari eyanyote asi akiyar na nyadaun esilu inu pitonga kro aloko kyaku kititinyon alongare ni akuji kainyo kiyenangoni atamari Kupupu nyesi ngoni araikilipi bore dang ni temema kangakro na echa mitinges. Epupokini nyesi ngakro yok esa dang lo kelipi ngoni nyesi. Anukwa na kiyan ngoni atamari. Erakas ngakro nugu ngakaiteni. Kiyeni tani atamari. Kiinaki nyesi ngoni bore ni kilipi ngoni nyesi. Aniki ngoliki yongo loka atoko nyesu biakiset nanya ya uniaket. Ejo ikinti yongo ilipi akuju keta nyesi akiyar. Alimuniti ngakuranguna kotere lu nyaya uneta ngasache sakeche aket. Nakaneni eye yakeseche na eye uni aket. Nakaneni nyabala yongo kilipa kuji kotere ngena. Erakasi na arno kodang akeset. Nakaneni eye yakeseche ache na nyaya uni aket. Iyena tamari emamu kokwa kuju nyarubaki netese chene. Kainyo echo ikiniti loko kia kuji nyesi. Nabo nyawani ya kipengesi. Yeni ngoni atamari kira ingi kakuj. Naboki yeni atamari epolo kinte kipea kwa padang. Yeni ngoni atamari abuloko kakuj. Kito ozu ngoni ato yeneta akuju na iteni. Kuboi ngoni apei kakuj na iteni. Kumorikina kaloko ke Yesu Kristo. Akujina ga nyesiara ya ka iteni. Nabo nyesiara ya kiyar na nyadaun. Ngideka tocho ikunozi anakujo analioko.